baarlamaanka todob ayaa jira oranaya oo ugu dambeeya.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari muhimu za dunia kutoka Washington DC. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Katika habari za dunia jioni ya leo, maelfu ya watu waliingia mitaani huko Myanmar hivi leo Jumapili kwa siku ya pili mfululizo kupinga mapinduzi ya kijeshi na kutaka kuachiliwa kwa kiongozi aliyechaguliwa Aung San Suu Kyi. Maandamano ambayo yalianza sehemu tofauti za Yangon yalikutana pamoja katika eneo la Sule Pagoda katikati ya mji. Umati mkubwa pia uliripotiwa katika miji mingine hivi leo Jumapili. Mapinduzi ya kijeshi ni ukiukaji wa demokrasia na haki za binadamu, pia ni dharau kwa nia ya watu, ndio maana tunapinga mapinduzi. Mmoja wa viongozi wa maandamano hayo, Aung San Humein, ameiambia Sauti ya Amerika na kuongeza ni muhimu kuheshimu matokeo ya uchaguzi. Ndio maana tumekuja kuandamana hapa. Jeshi lilikamata nchi Jumatatu iliyopita na kumweka kizuizini Suu Kyi na maafisa wengine waandamizi katika serikali. Suu Kyi yuko katika kizuizi cha nyumbani. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema hivi leo Jumapili kwamba Marekani ni vyema iondoe vikwazo vyote kama Washington inataka Tehran kubadili hatua zake kuhusu nyuklia. Iran imekamilisha majukumu yake kwa mujibu wa makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015, na si Marekani na nchi tatu za Ulaya. Kama wanataka Iran irejee nia yake ya dhati, Marekani ni vyema kwanza iondoe vikwazo vyote, Khamenei ameandika katika Twitter. Baada ya kuthibitisha kwamba vikwazo vyote vimeondolewa, basi na sisi tutarejea kuheshimu makubaliano kikamilifu, ameandika kiongozi mkuu wa Iran. Sudan imeionya Ethiopia dhidi ya kusonga mbele na awamu ya pili ya kujaza bwawa kubwa la umeme kwenye Blue Nile, ikisema itakuwa ni kitisho cha moja kwa moja kwa usalama wa taifa wa Sudan. Kama Ethiopia kiendelea mbele na kujaza bwawa hilo mwezi Julai, hili litakuwa ni tishio la moja kwa moja kwa usalama wa taifa, amesema waziri wa maji wa Sudan Yasir Abbas wakati alipokuwa akiongea na shirika la habari la AFP katika mahojiano mjini Khartoum. Sudan, Misri na Ethiopia wamekuwa katika mazungumzo ambayo hayajapata ufumbuzi kwa karibu mwongo mzima juu ya kujaza maji na operesheni ya bwawa la Ethiopia la Grand Renaissance. Mnaendelea kusikiliza habari muhimu za dunia kutoka Washington DC. Chanjo ya COVID-19 iliyotengenezwa na AstraZeneca na chuo kikuu cha Oxford inaonekana kutoa ulinzi kiasi dhidi ya ugonjwa unaosababishwa na virusi vipya vya corona vilivyogunduliwa nchini Afrika Kusini, msemaji wa kampuni hiyo ya Uingereza kutengeneza dawa amesema. Taarifa hiyo imekuja baada ya Financial Times kuripoti chanjo imeshindwa kuzuia dalili za kawaida na za wastani za ugonjwa uliosababishwa na virusi vipya vilivyogunduliwa nchini Afrika Kusini. Gazeti hili limeelezea data za awali katika majaribio yaliyofanywa na chuo kikuu cha Afrika Kusini cha Witwatersrand na chuo kikuu cha Oxford, ugunduzi ambao unatarajiwa kuchapishwa Jumatatu. Financial Times imeripoti kwamba hakuna hata mmoja kati ya washiriki 2000 waliokuwa na afya njema waliofanyiwa majaribio walilazwa hospitali au kufariki. Utafiti bado haujafanyiwa tathmini. Maafisa wanasema kiasi cha watu 150 wanahofiwa kufariki baada pande kubwa la barafu kutoka mlima Himalaya kaskazini mwa India kuanguka na kuingia katika bwawa mapema hivi leo Jumapili na kusababisha mafuriko makubwa katika mto Dhaulgarh na kulazimisha kuwahamisha wanavijiji kwenda katika maeneo mengine. Mamlaka zinasema miili 9 imegunduliwa katika tukio linalojitokeza. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi aliandika katika Twitter na kusema India inasimama na Uttarakhand na taifa hilo kuomba dua kwa usalama wa kila mtu huko ambaye amekumbwa na mafuriko. Ushirika wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia umeingilia kati ndege isiyokuwa na rubani drone iliyorushwa na waasi wa Yemen, vyombo vya habari vya Saudi Arabia vimesema hivi leo. Shirika rasmi la habari la Saudi Arabia limechapisha taarifa ya kuiharibu drone iliyokuwa na silaha. Tukio hilo limetokea wakati mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa kwa Yemen, Martin Griffiths, akianza ziara ya siku mbili nchini Iran kujadili mzozo wa kibinadamu nchini Yemen, baada utawala wa Marekani wa Rais Joe Biden kutangaza wiki iliyopita kwamba itafuta msaada wake kwa operesheni za ushirika unaongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen. Hizo zilikuwa ni habari muhimu za dunia.
Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, nimekamata position hapa Washington DC nikiwa tayari kabisa kukuletea vitu vizito, mambo moto sana katika salamu na muziki hivi leo. Jina langu ni BMJ Mridhi, na kuomba tuandamane pamoja mpaka tamati nikikupeperushia salamu zako na vile vile muziki kama ilivyo ada hapa katika kipindi cha salamu na muziki idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vitu safi kabisa, hicho ni kitambulisho kwamba sasa nimeketi vizuri, niko tayari kabisa, naangalia hapa kwenye kompyuta yangu, naona mambo mazito sana kutoka kwa huyu Dizma Sunga. Anasema yeye ni waziri wa mambo ya salamu na anajiita mheshimiwa, sijui kama yeye ni member wa parliament, lakini hayo tutazungumza wakati mwingine. Anasema yuko kule Igigwa Sikonge katika eneo la Tabora, Tanzania. Anasema salamu zake kwanza kabisa zimwendee Nkamba Kanisa Ndula, Mapema Ndula, George Yagwa, na vile vile Maringo Jisena Lugobi na James Tano, pamoja na Jumanne Lukoba na Soro M Maziku, na vile vile Asha Shabani Ali wakiwa Tabora, Tanzania. Naona amesalimia wengi kweli kweli, lakini ili tutoe nafasi kwa wengine basi nakomea hapo. Anasema ujumbe ni kila kazi huwa haikosi malipo. Mwingine hapa ni nani huyu? Ni Leticia Shilogile, anasema yuko kule Ziba Igunga, Tabora, Tanzania. Naona watu wa Tabora wamejikakamua kweli kweli katika mpango huu wa salamu na muziki hivi leo. Anasema zake salamu ziende kwake Fikiri Dario, John Ipembe, mzee Joseph Sindano, Abubakari Ingeresi, Philbert Jonathan Shenzambi, Jafari Kopo, Wilfred Tambwe, Tunza Godfrey Mwakapenda. Anasema pia angependa kumsabahi Nazareth Mwakipembe na vile vile Rutahiwa Busisi, Majaliwa Bususu, Mbaga Charles Kumbenja, na vile vile Edefoda Devota, Daniel Elias, wakiwa ni pamoja pia na Dorika Tandeo na Tina Matelula. Anasema ujumbe tukumbukane kupitia VOA. Bila shaka ujumbe safi kabisa huo kutoka kwa Leticia Shilogile, wakiwa akiwa kule Ziba Igunga, Tabora, Tanzania. Basi nakamata nyingine kadi hapa yake Nazareth Mwakipembe. Inaonekana wengi wanaosalimiana hapa wanasalimiwa na wengine nao wanasalimiana, lakini ni sawa tu kwa sababu hawa ndio mashabiki wetu sugu hapa ile ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nazareth Mwakipembe unasema uko kule Kiwira, Tukuyu, Mbeya, Tanzania. Sema habari za kazi mtangazaji wa zamu. Na mimi nazipokea, nasema kazi sawa kabisa, na shukuru kwa salamu zako. Na unasema kwamba salamu ziende kwa 4J Mwamloka, Neil Siobela, Charles Jumaine fundi wa simu, Mwandu John, Kanuti Liambo, Zamooni Haonga, Tunza Godfrey Mwakapenda, James Tano, Majaliwa Bususu, Philbert Chenzambi. Hilo jina kila wakati linanikanganya. Philbert Che Jambi, Zuberi Magwe na Mbaga Chauze Kubeja. Na anasema ujumbe tuzidi kukumbukana. Msikilizaji, mpango ni salamu na muziki kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunakuporomoshea vitu bado tukikumbukana na vile vile kujuliana hali katika sehemu mbali mbali, hususan Afrika Mashariki na Kati. Kabla hatujapata kibao cha kwanza, nisome salamu zake huyu Mkuji Shilinde Gazungu. Anasema pia anajulikana kama Moto Usiozimika. Anasema yuko kule Kizungu, Maswa, Simiyu, Tanzania. Moto Usiozimika, msikilizaji, anangependa kuwasalimia ndugu zangu. Salamu zikuni radhi. Anasema salamu zangu za Jumapili ya leo ziende kwa James Tano, Juma Dunga, Ngalama Maluta, DJ Mwa, Mbaga Charles Kubeja, Charles Jumaine fundi wa simu, Emmanuel John Machungwa, Masanja Kulwa, mzee wa Sola, na Revocatus Kalava, pamoja pia na Mashaka Subi Mkonole. Na mwisho kabisa twende zimwende Mobagula Lila. Haya, jina lirefu kweli kweli hilo. Labda tumalizie na salamu ambazo amezituma yeye kwake Samuel Shila na vile vile Shilinde wa Shilinde. Anasema ujumbe kwa hao wote, pokeeni salamu kutoka kwa Mkuyi Shilinde. Huo ndo ujumbe wake na nimeosoma kama alivyouandika. Basi ni wakati mwafaka, msikilizaji, tupate kibao cha kwanza, na kinatoka kwake si mwingine, huyu ni Mr. TZ, anajulikana pia kama Sam TZ, akishirikiana na AT, wanakuambia ukamate vitu katika wimbo unajulikana kama Simwachi. Kama sikumbuki ama kama sijasahau, nafikiri huu wimbo ulitoka ukiwa moto sana siku chache tu ama mwanzo wa wakati wa corona mwaka uliopita, mwaka 2020. Lakini nisiseme mengi, tusikie vitu vinasema nini. Ni ngoma inajulikana kama Simwachi, Mr. TZ, also known as Sam TZ, wakishirikiana na AT. Twende kazi.
Siwezi sema nimechoka kwa malava, mno sema naropoka, unashangaza mapenzi yake na jidai, wala ni kwake sikinai, penzi la supu chai chai, unipa ili nifurahi, najompenda mimi Simwachi. Simwachi ameniganda kama papasi. Thank you.
vizito sana hapo chini kwa chini yanaondoka. Mr. TZ na Sam TZ wanakuambia simwachi. Msikilizaji, unaendelea kupata vitu hivi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ngoma na vile vile salamu zote hapa ni tunajumuika pamoja na wasikilizaji wetu wakiwa maeneo tofauti tofauti kote duniani, hususan eneo la maziwa makuu pale Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, Rwanda na vile vile DRC, kabla sijasahau upande huo pia tunapata wengi sana wanatuma salamu. Na tukizungumza kuhusu DRC, naona ni wapishe hawa ambao wanazungumza kwa njia ya simu pia watume salamu zao. Watataja majina yao na waseme ni nani wanataka kuwajulia hali. Nisiseme mengi, twende DRC tusikie vitu huko.
Mimi Iguet Kadende niko Bukavu mashariki ya DRC kupitia Sauti ya Amerika. Ninasalimu baba Jeff Kadende na mama yangu Melanie Buhendwa. Ujumbe wangu ni kuambia wenzangu wa Kongomani ya kuwa tuwe tu makini kuhusu magonjwa hii ya COVID-19, na hasa tuendelee kujikinga na tuweke masikilizano ndani yetu.
Jambo, ni John Loni kutoka Mungu la Voix Bukavu DRC kupitia vyo Afrika. Ninasalimia wanafunzi wote wa Institut Weza kama vile Gloire Prince d'Ar, Eshima Chanceline Bagalwa Lefort Mogli na Yana Konkwa Vasil Ndabaga na wengine wote wanaonijua kujina ya John Loni. Ujumbe wangu ni kuambia wakuu viongozi kama wanafunzi wameshachoka na kuikala kunyumba, inafaa wanafungula sasa masomo.
Jambo, ni Lambert Wakenge kutoka Paysage de Bukavu DRC. Kupitia VOA mina salimia wanafunzi wote wa Institut Maendeleo kama vile Neema Ishara Ntabala, Akilimali Zindula, Alain Kashemwa, Ngibi Simon na wote wanaonijua kwa jina ya Lambert Wakenge. Asante.
Mimi naitwa William Simanzi kutoka RDC Bukavu Mungu la Voix. Kupitia VOA mina salimia Shekina Longangi, Justin Kombe, bila kusahau wanafunzi wote wa complexe scolaire Eka, Marcel Eloni na famille Eloni yote.
Mimi Germain Siku napatikana jimboni Kivu ya Kusini, mashariki ya DRC. Kupitia Sauti America na salimu mamangu mzazi Justine Diamungu, na salimu tena Emmanuel Ansiku, na hasa na salimu Loni Renge. Ujumbe ni kwamba tuzidi kupendana na hasa tukiishi pamoja. Accent.
Mimi Ladislas Njadi napatikana mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kupitia Sauti ya VOA nasalimia mama yangu mzazi Ida Atosha. Ujumbe ni kwamba tushikamane sote na tuishi kwa upendo.
Emmanuel Karakubwa naishi mjini Bukavu mashariki ya DRC. Kupitia Sauti ya Amerika nasalimia jamaa yangu yote Karakubwa, bila kusahau mama mzazi Bernadette Mkwabi. Ujumbe ni tuzidi kuheshimu kanuni za afya na kuendelea kumwomba Mungu atushinde hii malali ya COVID-19.
Ishembe Rosalie niko Bukavu mashariki ya DRC. Kupitia Sauti ya Amerika ninasalimu baba yangu Baharani Patrice na mama yangu Bizibire Therese. Ujumbe ni kwamba nawaalika vijana wote kuwasikiliza wazazi wetu, kwani wazazi wetu wanakuwa washauri wetu wa kwanza.
Safi kabisa. Basi tukitoka huko DRC turudi tena tuangalie huko kwenye mitandao, ni nini ambacho mmeandika, ni nini? Ni wapi mnataka salamu zenu ziende? James Tano unasema ungependa Sali Bunzali Sali ajuliwe hali, Deus Masunga, Mabere Malale, Mwandu John, Leticia Shilo Gile pia apate salamu zako, na unafunga na Zuberi Magwe. Na unasema ujumbe, hakuna kama VOA Swahili. Ujumbe mwafaka kabisa msikilizaji, na sio kwamba ninafurahi sana kwa sababu mimi nafanya kazi hapa VOA Swahili, lakini kwa sababu amesema ukweli kabisa, hakuna kama VOA Swahili. Huyo ni John Tano, na John Tano ni kushukuru pia kwa kutumia watu salamu wasio wengi sana, ili pia uwapishe wenzako waweze pia kushiriki katika mpango huu. Asante sana James Tano. Niangalie kwingineko, namuona huyu Lusajo Mwamloka. anasema kusema yuko wapi? Ndio, anasema yuko Ngunga, Kiwila, Tukuyu, Mbeya kule Tanzania. Anauliza kwanza kabisa habari za hapo studio, mtangazaji wa zamu Jumapili ya leo, na mimi nazipokea salamu zako, tuko sawa kabisa, tunachapa kazi tu hapa studio. Anasema angependa zake salamu ziwende DJ Mwa, Niko Mugavilwa, James Tano, Nazareth Mwakipembe, Charles Jumaine fundi wa simu, Nelly Siobela, Tunza Mwakapenda, kinyozi mstaafu, Karamba Sule, Doliko Adolika, Tadio Majaliwa Bususu, na nimalizie na huyu za moyoni Haonga. Unasema ujumbe, undugu ni kufaana na wala sio kufanana. Haya, ndivyo hivyo mambo yalivyo kutoka kwake FJ Mwamloka. Msikilizaji, vitu vinatoka hapa Washington DC hivi ni salamu na muziki, kama umesahau, ikiwa leo ni siku ya Jumapili. Naona wakati umewadia tena tupate kibao moto sana hapa. Linux featuring Rivani wanakuambia Waongo. Twende kazi.
Endi nado, leo kashika njia. Halo yafanya, nisimanzi, nishachoka kulia. Nipepa nado, changanya kulukwi, madawa yote jizia. Sumu yafanya, wapiki tangi, nishachoka dunia. Hali ni akidi, nitakuwa wake, kufana kuzikana. Kiguma kwa bibi, ndalamu kuse na tukapelekana. Kena akasema salumi, kumbe muongo. Hawakutosheka chumani, wakafanya bafuni, kumbe muongo. Aliyefanya leo kwa ngusuni, najuta.
Waongo wao, yani waongo wao, waongo wao, waongo wao, tena waongo wao, waongo wao, waongo wao, yani waongo wao, waongo wao, waongo wao.
Sura, shepu mibinuko, wakati hamuna kitu kwa mifuko. Vimba kama puto, kuringia uso. Kijana, jua kuna babu yupo.
Anahudumia, anagaramia. Kodi ya nyumba anamlipia. Na feni chapia, kamnunulia. Ipo siku taifalia.
Kwenye pesa, macho kwenye noti. Macho so kwa handsome, macho ni kwa bosi. Chati za WhatsApp hizo ni namba za mashosti. Ukitaka ufeche ki namba za kikosi. Fundi wa eleni, kumbe fundi wa mpoleni. Fundi wa mafundi, yani fundi ni mofeni. Ana fundi mikocheni, ana fundi magomeni. La fundi wa manze so fikisha kilele.
Na kuambia msikilizaji, wakati tunachapa vitu vizito vizito hapa studio, huwa muda unakimbia sana sana. Naona umebakia na muda mfupi sana, kwa sababu lazima tutafunga na kibao cha muziki. Lakini nisome za huyu Mkuyi Shilinde Gazungu, anasema yuko kule Kizungu, Maswa, Simiu, Tanzania. Kule Simiu tunapata wasikilizaji wengi sana, ni mashabiki wa salamu na muziki, na sisi tunawaambia asanteni sana kwa ushabiki wenu ambao ni mkubwa kweli kweli. Kati ya watu ambao wanatuma salamu kwa wingi sana watokea kule Simiu nchini Tanzania. James Tano anasalimiwa huyo na Mkuyi Shilinde Gazungu. James Tano, isome haraka haraka kwa sababu ameandika watu wengi. Juma Dunga, Ngalama Maluta, DJ Mwa, Mbaga Charles Kubeja, Charles Jumaine fundi wa simu, na vile vile Emmanuel John Machungwa, Masanja Kulu wa mzee wa Sola, na Revocatus Kalava. Msikilizaji, nakwambia hapa watu wanasalimiwa kweli kweli. Ameandika watu karibu 50. Itakuwa ni vigumu kwangu kuwasoma wote, lakini wale ambao tumepata fursa ya kusoma majina yao, basi pokeeni salamu. Wengine tutawacheki wakati mwingine. Ujumbe hao wote anasema pokeeni salamu kutoka kwa Mkuyi Shilinde. Huo ndio ujumbe wake. Msikilizaji, wakati tukielekea mwisho wa kipindi hiki, naona basi tukamate ngoma ya mwisho hapa, na ni ya zamani kidogo, lakini bado inaendelea kufariji watu wengi, kuwasafisha roho, wakijisema mambo ambayo yamewakumba. Pia hapa anatukumbusha huyu mwanamuziki kutoka kule Kenya, Freshly Mwamburi, ambaye ana kitu ambacho kimetoka jikoni kwa sababu ni remix. Wimbo wa zamani huu, Stella Wangu, unatoka na beats mpya kabisa. Tusikie vitu basi, lakini kabla ya hapo, msikilizaji, na kuaga kutoka hapa studio, jina langu ni BMJ Mridhi. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi kwa takriban dakika 20 na kitu ukisikiliza salamu na muziki kutoka hapa Washington. Tutaonana tena wakati mwingine. Ni washukuru pia wote ambao wamefanikisha kipindi hiki. Basi tusikie Stella kamfanya nini Freshly Mwamburi. Kamata vitu, tuonane tena panapo majaliwa.
Mchumba wangu tulipendana kama nyama choma, alibatika kwenda ngambo chuo kikuu kwenda kusoma, miaka mitatu kune Japani kusamea udakitali Stella wangu. Nivompenda Stella jamani, kajitolea kwa roho moja. Nivompenda Stella jamani, kajitolea kwa roho moja. Nikauza shamba langu sababu yake yeye, nikauza gari langu sababu yake yeye, nikauza ng'ombe na mbuzi sababu yake yeye, ili apate nauli yake na pesa nyingine za matumizi kule Japani.
Ufuatao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Maelfu ya watu waliingia mitaani kote Myanmar hivi leo Jumapili kwa siku ya pili mfululizo kupinga mapinduzi ya kijeshi na kutaka kuachiliwa kwa kiongozi aliyechaguliwa Aung San Suu Kyi. Maandamano hayo yalianza sehemu tofauti mjini Yangon. Sudan imeionya Ethiopia dhidi ya kusonga mbele na awamu ya pili ya kujaza maji kwenye bwawa kubwa la umeme kwenye Blue Nile, ikisema itakuwa ni kitisho cha moja kwa moja kwa usalama wa taifa wa Sudan. Chanjo ya COVID-19 iliyotengenezwa na AstraZeneca na chuo kikuu cha Oxford inaonekana kutoa ulinzi kiasi dhidi ya ugonjwa unaosababishwa na virusi vipya vya korona vilivyogunduliwa nchini Afrika Kusini, msemaji wa kampuni hiyo ya Uingereza ya kutengeneza dawa amesema. Taarifa hiyo imekuja baada ya gazeti la Financial Times kuripoti kwamba chanjo imeshindwa kuzuia dalili za kawaida na za wastani za ugonjwa uliosababishwa na virusi vipya vilivyogunduliwa nchini Afrika Kusini. Maafisa wanasema kiasi cha watu 150 wanahofiwa kufariki baada ya pande kubwa la barafu kutoka mlima Himalaya kaskazini mwa India kuanguka na kuingia katika bwawa mapema leo Jumapili na kusababisha mafuriko katika mto Dhaul Ganj na kulazimisha kuhamisha wanavijiji kwenda kwenye maeneo mengine. Huo ulikuwa ni muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.